Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. 6 minutos sobre la 1 de la tarde de este viernes, día 21 de julio, último día de la campaña electoral. Le quedan ya muy poquitas horas. Los distintos candidatos apurando ya los minutos, casi ya los segundos, para los distintos cierres de campaña para intentar arañar ese último voto. Como saben, y como venimos comentando ya en los últimos días, hay una importante pelea por un diputado en la provincia de Lugo. Las elecciones el próximo domingo. Mañana, jornada de reflexión. A esta hora en Ribadeo tenemos 26 grados de temperatura, luce el sol, Meteo Galicia apunta nubes y claros para esta tarde. Con estos datos iniciamos una nueva edición de Costa Viva, la cual vamos a acompañar como cada día hasta las 2 de la tarde. Trataremos de hablar de política, trataremos de hablar de fiestas, porque sin duda hay muchísimas a lo largo de este fin de semana. Quizás un largo puente que se inicia por lo que se refiere a la comunidad gallega, porque el próximo martes, día 25, Día de la Patria Gallega, es Día de Santiago, es festivo regional. Una jornada, la de hoy, donde nos ha visitado el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco. Ha mantenido una reunión en Viveiro con la alcaldesa María Loureiro. A las 7 de la tarde, la secretaria general de Igualdad, Sandra Vázquez, participará en Ribadeo en la presentación del trofeo futbolístico en Cuervo. Y en apartados políticos nos están visitando en Trabada, o Valadouro, o Mondoñedo, el candidato al Congreso por el Partido Popular, Francisco Conde, con reparto de información y, ya digo, pisando la calle en relación a pelear por ese último escaño aquí en la provincia de Lugo. El BNG va a cerrar de campaña a las 8 de la tarde, en este caso en Foz, con la asistencia del candidato Daniel Castro. En el Principado de Asturias, Esther Llamazares, la candidata al Congreso por el Partido Popular en Asturias, manifestaba ayer en Tapia que es un orgullo que la gestión seria de Feijóo y las medidas exitosas en Galicia ahora vayan a llevarse a España. El Partido Popular, que ayer estaba en Viveiro, el candidato Francisco Conde hablaba del compromiso de rebaixar do 21 ao 10% o IBI aos salóns de peiteado. Conde tamén abogou por concentrar o voto no Partido Popular. Dixo: necesitamos un apoio sen fisuras, porque en provincias como a de Lugo, un escaño arriba o abaixo cambiará o futuro de España. En otro orden de cosas, que repasamos como cada día con establecimientos Rei de Xove. E a Xunta salienta a importancia da coordinación entre os portos galegos para que exerzan de motor no desenvolvemento da comunidade. Precisamente o conselleiro do Mar, Alfonso Villares, mantivo hoxe un encontro cos presidentes das 5 autoridades portuarias de Galicia, é dicir, a Coruña, Ferrol, San Cibrao, Marín, Ría de Pontevedra, Vigo e Vila García, co presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, para abordar a situación do sistema portuario galego e avanzar tamén a súa coordinación coa finalidade de mellorar os seus resultados. O titular de Mar destacou que os peiraos son vitais no desenvolvemento económico da súa contorna e que nestes momentos de dificultades é fundamental que exerzan de motor para impulsar o crecemento da comunidade. Escoitamos o conselleiro Alfonso Villares.
Creemos que eso é fundamental, porque con esta visión de conxunto, o que queremos é que tanto as 5 autoridades portuarias como os 122 portos que dependen de Galicia, entre todos eles conformamos unha única realidade, que é un único porto galego. Eu creo que eso é importante que o teñamos sempre todos moi, moi presentes.
E o Partido Popular Provincial, neste caso unha diputación, solicita unha mesa de traballo para acadar un reparto igualitario dos medios do parque móvil a todos os concellos de menos de 20.000 habitantes. Os diputados populares ven fundamental deseñar un plan de colaboración cos concellos que sexa transparente para poñer a disposición de todos os municipios da provincia os medios existentes no parque móvil provincial en base a criterios obxectivos e igualitarios. Antonio Meijide, o portavoz do Grupo Provincial Popular, anuncia que defenderán esta iniciativa no pleno do próximo mércores. Escoitámolo.
Outros compañeiros do Grupo Provincial Popular intentamos acceder á nave do Parque Móvil da Deputación, pero de novo parece que a actitude de PSOE e BNG sigue sendo obstruccionista e non nos deixaron acceder a pesar de haberlo solicitado por escrito. Por eso, en primeiro lugar, pedimos ao presidente da Deputación, don José Tomé, e pedimoslle ao Partido Socialista e ao BNG un cambio de actitude hacia a conciliación en lugar de seguir confrontamento permanente nas administracións. Pero non só eso, senón que o vindeiro pleno dende o Partido Popular levaremos unha proposición para que o Parque Móvil da Deputación, para que as brigadas do Parque Móvil da Deputación sexan utilizadas de forma igualitaria para todos os concellos.
E todo está listo en Burela para a celebración da romería do Monte Castelo, que terá lugar dende hoxe hasta o vindeiro domingo día 23. E a banda de municipal de música de Ribadeo celebra o seu tradicional concerto o Día da Patria o día 25, martes, no campo de San Francisco. Anteriormente, mañá sábado, vai a participar en Meira nun encontro de bandas. E o Partido Popular de Trabada, falamos de política municipal, pon en valor a chega de 50.000 euros da Xunta para actuacións de mellora na piscina municipal. Por outra parte, a Xunta tamén concedeu unha axuda de 38.500 euros ao Concello de Lourenzá para a reforma da instalación eléctrica do campo de fútbol municipal, que se engade a subvención de 7.700 euros para melloras no equipamento do ximnasio. E o campamento urbano de verán do Concello de Viveiro comezou a súa segunda quenda. Con este campamento buscamos favorecer a conciliación familiar cunha alternativa de ocio saudable e a vez que pedagóxica, na que se fomentan o xogo, o deporte, a expresión artística, ademais de valores como a convivencia ou o respeto entre iguales, explicaba a alcaldesa de Lourenzá, María Loureiro. Estes son algunos de los temas que iremos desgranando a lo largo de los próximos minutos en este tiempo de radio, en este tiempo de Costa Viva. Los titulares han llegado como cada día por gentileza de Establecimientos Rey de Xove.
Las cosas que de verdad importan son sencillas: una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimientos Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Xove.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Pues lo dicho, a esta hora en Ribadeo, 26 grados de temperatura. Meteo Galicia espera para la tarde de hoy nubes y claros. Ahora mismo en Ribadeo vemos cómo está luciendo el sol. El viento va a soplar del norte y las temperaturas pueden llegar a unas máximas en torno a los 27 grados. De cara a mañana a sábado se espera nuboso en la matinal, nubes y claros por la tarde, sin viento a primeras horas de la mañana, que irá cambiando a soplar del norte, y las temperaturas en mañana sábado van a llegar a unas máximas entre 25-27 grados. Por lo que se refiere al domingo, despejado en la matinal, cambiando nubes y claros por la tarde, viento del sur por la mañana, cambiando al sudoeste por la tarde, y las temperaturas estarán en unas máximas de 25 grados.
Jornadas del Bogavante en Restaurante El Álamo de Tapia, del 17 al 31 de julio. Paté de Bogavante, croquetas o salpicón de Bogavante. Bogavante en diferentes preparaciones, a la plancha, con fabas, arroz, fideos o patatas. Además, menú especial de las jornadas por solo 26 euros, bodega no incluida, y todo también para llevar a casa. Vino recomendado Quinta de Couselo 2021, denominación de origen Rías Baixas. Jornadas del Bogavante en Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro, ofrece la información del tráfico.
Pues se circula con normalidad en las carreteras del Occidente y de la Mariña, también el Alto de Ofeu con la A8, que no hay problema de visibilidad ni de viento a esta hora de la mañana, por lo tanto, circulación tranquila, eso sí, con buen número de vehículos en las carreteras, pero ya digo, con cierta tranquilidad.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
16 minutos sobre la una de la tarde, una pequeña pausa y comenzamos ya con el desglose de todos los temas que les hemos adelantado en nuestros titulares.
Atención a este anuncio. Este verano, oportunidad única en Burela. Venta de colchones en Restos Stock Burela. Escucha, escucha. Colchones a 100 euros. Sí, sí, a 100 euros, incluso de matrimonio. Colchones HR Technology de alta densidad, todas las medidas. No dejes escapar esta oportunidad. Cambia ya de colchón. Todos los colchones tienen garantía. Fabricación exclusiva en Galicia y directos de fábrica. No lo dudes, visítanos. Estamos especializados en alojamientos turísticos. Además, disponemos de precios reducidísimos en almohadas, canapés y colchones viscoelásticos. Precios imbatibles en textil hogar con edredones a partir de 19 euros. Gran oportunidad. Colchones de última generación a 100 euros. Restos de stock. Estamos en Arcadio Pardiña 74, Burela.
Agroforestal Rouco, agora con novas instalacións en Mañente Foz. Atoparás maquinaria de xardiñería para animais, para agricultura, de ferretería, alimentación, para o teu fogar. Non che seguimos dicindo, achégate ás nosas instalacións en Mañente e poderás comprobalo. Agroforestal Rouco, abertos os 365 días do ano, con horario ininterrumpido dende as 9 da mañá ata as 9 da noite. Queremos que nos veñas coñecer. Achégate a Agroforestal Rouco, agora en Mañente Foz.
Seguimos adiante en Costa Viva, imos a falar de festas. Vimos comentando ao longo da toda a semana que hai este fin de semana, pois celebranse festas do Carmen, festas de Santiago en moitas localidades. Festas do Carmen, a pesar de que, bueno, pois a festividade propiamente dita, o día do Carmen pois, foi o pasado domingo, pero hai localidades que cambian as datas. E hoxe temos que falar das festas do Carme en Ribadeo, concretamente en Porcillán, festas que se inician hoxe, que organiza a Asociación Cultural Festas do Carme. Aquí nos nosos estudios temos o presidente, alma mater xa desta comisión de festas, Salvador Fernández. Boas tardes.
Boas tardes.
Bueno, como temos preparativos? Porque hoxe ten que estar xa todo listo a estas horas, prácticamente, ¿no?
Sí, realmente xa estamos xa, como a Candí, comenzando as festas do Carme, comenzan hoxe de noite, que tendremos xa a primeira festa de verbena, e actuarán a Orquesta Magos e o Grupo Fénix. Por mañá xa é o, como a quen di, o día grande, porque mañá é o día que se vai facer a procesión pola ría. Entonces comenzaremos xa por a mañá, habrá sesión vermú, que será a cargo do Grupo Platino, e despois por a tarde, a 7:45, tendremos a misa do Carmen na Iglesia da Atalaya, onde está a imaxe. A rematar a misa, baixaremos e iremos hasta o porto para embarcar e facer a procesión marítima e facer a ofrenda. E despois, cando veñamos da... Bueno, a procesión vai ir acompañada por un grupo de gaitas e que a rematar a chegar ao porto de novo vai recibirnos tamén a coral polifónica, vai cantar a Salve Mariñeira e despois, para rematar, tendremos a festa verbena que vai ser van actuar Platino e Superstar.
A misa central pola tarde motivada polas mareas, non? Para que suele pasar nestes casos.
Sí, realmente temos que a misa ten que ser a esa hora porque coincide pleamar ás 8:15. Entón, a procesión por Ribadeo vai por delante de Figueiras e Castropol, entonces temos que ter en pleamar porque senón podemos varar. Entonces non podemos pasar. Como é a tradición pasar por as vilas asturianas, pois seguimos facéndolo.
Tedes incluso na procesión, cando ven de volta, tedes un azueico club de buceo, non?
Bueno, realmente o club de buceo pediu a facer aí unha homenaxe á Virgen, que nosotros dixamos que non tiñamos realmente ningún problema, e é o único que realmente fai.
Festas do Carme, Porcillán, o que estamos a falar. Unha das festas, podemos decir, a máis importante de Ribadeo, por aquilo que se celebra no medio do Brao, máis importantes as da patrona. Como podemos entender estas festas?
No, vamos a ver, eu considero estas festas que é diferente. A patrona é a festa patronal, o San Roque é o copatrono, e o Carmen é unha festa mariñeira que se fixo sempre. Entón, bueno, é un ribadeo, xa sabemos que foi Pablo Pesqueiro, que foi tal. Entón, é unha festa, é unha tradición. Porfirián celebrou esta festa continua. E, bueno, é un orgullo para Ribadeo, creo, que ter a festa dos mariñeiros, a festa do Carmen. E non, a ver, non as comparamos con as patronas nin co San Roque, nin agora incluso con indianos, como de tal. Entonces, claro, nosotros temos unha tradición de organizar ao Día do Carmen. Bueno, pois realmente estou orgulloso dos meus compañeros, que aunque rebamos esta festa, porque nosotros realmente vivimos en Porcellán. Non sei, bueno, este ano podemos sacar o libro, unha página do libro, vamos nosotros cando realmente íbamos da procesión levando remos, levando a ancla, levando ese, entón por eso decidimos facer a festa do Carmen.
Un pouco, polo tanto, devoción ao Carmen, devoción aos que sois do barrio de Porcellán.
Realmente sí, claro, fomos do barrio de Porcellán, o barrio que realmente é a festa que nos consideramos que é do barrio de Porcellán, a festa do Carmen, porque sempre se fixo do barrio de Porcellán. Que pasa? Que tamén hai que dicilo que, bueno, este ano hai como do ano 19, o 20 e o 21 non se puderon facer por culpa do COVID, o 22 tivemos que facela xa tamén donde se fixo sempre. Eu pido disculpas, pero bueno, cos cambios que hai en Ribadeo, pa mellor, penso, pois temos que trasladada pa Porto, pa enfrente a Lonxa. O motivo, antes sempre se facía ao lado enfrente ao mariñeiro, como sabemos, pero bueno, o motivo é que se se fa enfrente ao mariñeiro hai que cortar un montón de calles, hai que cortar paseo marítimo, hai que cortar a baixada ao club náutico. Entón, bueno, intentamos molestar o menos posible, e como a quen día, así, entre comillas, porque sempre molestamos. Se non vai un sitio, vamos molestar en outro. Pero bueno, e se queremos facer as festas, alguén ten que pasar ese problema. E bueno, pensamos que levándolas para ali, para lonxa, pois que causamos menos problema, é que está ben. Bueno, temos o Ribadeo xa máis libre, os hoteles de ali de abaixo tampouco non tenen tanto ruido. E bueno, o que hai que intentar levar unha festa tranquila, que é o que queremos, unha festa tranquila, disfrutar a festa que nosotros vivimos realmente desde que éramos pequenos.
Sí, e as orquestas, pues, cada vez están en escenarios máis grandes, e tamén
hai que buscar
unha ubicación adecuada.
Sí, é o que te digo, realmente o ano pasado veo Lucía Pérez, houve que cortar Paseo Marítimo, houve que cortar a calle Amando Pérez, Antonio Otero, baixada a Calvo Sotelo, e despois incluso houve que mover farolas de pa coller o escenario de Lucía Pérez. Entón, bueno, nosotros o que intentamos facer é a festa do Carmen de Porcellán, de Ribadeo realmente, do barrio de Porcellán, molestar o menos posible, bueno, facer unha festa, non podemos sobrepasarnos tampouco, porque realmente, bueno, o noso presupuesto xa nos costa bastante. Os que levamos a festa todos estamos traballando, bueno, non temos moito tempo, pero bueno, intentámoslo facer o mellor que posible. E queremos agradecer ao pueblo e a todos os que colaboraron con nosotros, principalmente tamén a Isla Pancha, o cuarteto que nos vai ir acompañando da procesión, a Coral Polifónica, o Concello, a Xunta de Galicia, a todos, realmente a todos que nos axudaron a levar a facer esta festa. E tamén, en parte, tamén a teles aqueles todos que, como che dixen, que escribiron e participaron a poder facer o libro que fixamos este ano. Que, bueno, que desde o ano 19 non se puido facer por os motivos que xa sabemos, por o COVID o 2021 e o 22, porque había algo de transporte e non había papel.
Para rematar, como invitamos aos ouvintes a que acudan hoxe, mañá, ou estas festas á procesión?
Bueno, eu queria invitar a todos en general, realmente, aos pobres limítrofes, a todos aqueles veraneantes. Diríais que, bueno, que era unha alegría ou tal, que vayan por o muelle de Porcellán, que temos ali unha esplanada moi bonita, que se ve a ría toda, que vemos as figueiras e Castropol, que vamos, bueno, que vamos intentar facelo, como te dixen, unha festa alegre, que non haxe ningún problema, todo tranquilo.
Pois esperemos que sexa un éxito estas festas do Carmen de Porcián, Ribadeo, hoxe e mañán. Saludo, Fernández, moitas grazas, boas tardes.
Boas tardes.
E todo está listo en Burela para a celebración da romería do Monte Castelo, que terá lugar dende hoxe xa tamén hasta o día 23 de xullo. O presidente da Asociación de Amigos do Monte Castelo, Marcos Vázquez, agradece o apoio do Concello de Burela, que está a axudar en todos os preparativos, ao igual que a Asociación de Montes e o resto de entidades. Dice, temos xa todo perfilado para arrincar con toda a montaxe. Escoitámolo.
Sí, de viernes a domingo. Pues empezaremos o viernes por la tarde con preparando a chicharrada, que vamos a hacer para todos que quieran asistir, tanto romeiros que van a estar acampados arriba, como xente que quiera acercarse. Seguiremos pues a verbena a noite, e depois sábado con actividades para nenos, e un vermú, concurso de disfraces, música con orquestas, DJs. Depois o domingo, pois, unha procesión da nosa Virxen, da Virxen que temos ali no Monte Castelo, xa subimos o viernes da Iglesia da Vila do Medio, entón, bueno, é un pouco un conxunto de actividades bastante variado. Xa queda un pouco, por suerte, lexos a época na que estuvimos confinados, entón, bueno, o ano pasado ainda era un post-confinamiento, no cual, pois, fixen moi apurado fazer a festa, entón, bueno, o ano pasado pois, foi, digamos, un tanteo novo, despois daquela situación, este ano xa se ve moita máis gana de festa. Xa nos comentarios polo pueblo, pois xa ves que hai ganas de subir e de disfrutar do monte e das vistas que temos desde ali, da familia, dos amigos, bueno.
En Burela, tu tienda gourmet se llama Adega Olagar y la encontrarás en Avenida Arcadio Pardiñas 197. En Olagar estamos especializados en vinos, licores gallegos y productos gourmet, además de una amplia gama de vinos de cosecha embotellados y a granel. Te asesoramos con una atención personalizada y preparamos todo lo que tú quieras para regalo. En julio y agosto, de lunes a viernes, horario de 10 a 2 de la tarde y de 5 a 8. Y los sábados abrimos de 10 a 2. Adega Olagar, Avenida Arcadio Pardiñas 197, Burela.
Más, mucho más y mejor. En FOD, en la Clínica Más Saúde, seguimos pensando en tu salud. Te ofrecemos el servicio de ginecología con la doctora Silvia Caballero Aguirre. Ecografía de última generación y un trato cercano y personalizado. Porque para nosotros, tu salud es lo más importante. Llama al 982-06-2315 y pide tu cita. Clínica Más Saúde. Estamos en la calle Álvaro Cunqueiro, 54 bajo, en FOD. Visita nuestra web www.massaude.es y en nuestro Facebook.
O comercio de Foz sae á rúa. Os días 20, 21 e 22 de xullo ofrecerá descontos especiais. Achégate a Foz, disfruta e aproveita para mercar produtos de tempada a prezos moi interesantes. Comercio na rúa en Foz, do 20 ao 22 de xullo. Organiza Hacia Foz CCA, campaña financiada pola Xunta de Galicia e polo Concello de Foz.
Imos a falar agora en Costa Viva de temas relacionados con Ribadeo. E para falar con temas relacionados con Ribadeo, pois imos a saludar o seu alcalde, Daniel Vega. Moi boas tardes.
Moi boas tardes.
Imos a falar precisamente pois, de programación que temos para estes días, en algúns casos tamén esa programación que xa se celebrou en días pasados, por exemplo, esa festa da Ría, creo que dende o Concello faixe unha valoración moi, moi positiva, non?
Era a primeira vez que se celebraba unha festa ao entorno da nosa ría. Creo que foi un éxito esta organización dun grupo de rapaces que tamén organizan o Percebe e tamén organizan o Vendaval Fest. Quixeron conxugar, quixeron unir o que nos identifica a todos, a nosa ría, a ría de todos, e tamén o producto do mar. Creo que foi un éxito. Eu estive ali, tamén tivo a oportunidade de acudir o presidente da Xunta, eso tamén é importante, que a primeira festa da ría pois acuda o presidente de todos os galegos, é un éxito. Dende logo, identificamos que había que seguir colaborando con eles, e identificamos que a Festa da Ría pues non vai ser a última, sino que vai ser a primeira de moitas.
Bien, vamos a falar ahora de un festival que se va a iniciar precisamente mañana. Estamos a falar do Vendaval Fest, a primeira edición, cunha programación que, bueno, ao longo de todo o día, sábado e domingo.
Sí, este tamén é un festival de nova creación. Bueno, a min oístesme moitos ocasións que Ribadeo tamén é ese Ribadeo dos festivais. Ten moito del, moitos festivais durante todo o verán, incluso queremos xa promocionar algún a partir de octubre, no, que o jazz, nosotros queremos colaborar con a organización para potenciálo e garantizar que seña un referente dos festivais de, digamos, do período non vacacional típico no verán, sino desestacionalizar. En este caso, o Vendaval Fest, este grupo de rapaces que está traballando moitísimo, desinteresadamente, e que o único que os move é ese amor por Ribadeo, pois están conseguindo unha cousa maravillosa, unirnos a todos para colaborar e que o Vendaval Fest seña pois un éxito rotundo. Conxugan música, esa música cultural tamén, e tamén conxugan grandes temas como é o produto, digamos, a degustación de produtos con esas full tracks, e tamén a promoción económica con ese mercado que está se vai establecer na Praza do Cantón. Eu creo que conxugar tres cousas como é, digamos, potenciar a economía, potenciar a música que nosotros, bueno, pues queremos apoyar, e tamén a promoción económica e a degustación do producto de proximidade, creo que é algo fundamental. Cando digo que o Vendaval Fest é moito máis que un concierto situado nun lugar, é porque esas duenderetas van a poñer música, van a animar as rúas tamén o fin de semana.
E un que se pode preguntar algún veciño de Ribadeo, tamén algún turista se pode preguntar, que coincidan dous temas importantes festivos na mesma localidade nos mesmos días. Se toma a referida a Festa do Carmen e o Vendaval Fest e algunha festa máis na parroquia.
Bueno, eso lo que quero dicir é que Ribadeo ten tantas cousas que non hai fechas. Bueno, eso... sí, Ribadeo ten moita actividade, Ribadeo ten unha entidade propia, ten un calendario moi abundante de eventos, de actos, pero que vamos tamén a intentar que non coincidan tantos eventos no mesmo día. Ese mesmo día temos as festas do Carmen, temos o Vendaval Fest e temos a festa en Cedo Feita, donde tamén queremos potenciar a música tradicional, acude Susana Seivane. Por tanto, temos boa música, dos eventos moi ben organizados. Aunque hai moitos, está todo perfectamente organizado para que, na medida do posible, non falle nada. Pero sí, é verdade que Ribadeo ten un calendario moi abundante de actividades, pero creo que temos que intentar que non coincida.
Nestes casos, a maior preocupación é a seguridade.
Certamente. Por eso estamos coordinados coa Policía Local, coa Garda Civil, temos esa comisión constituída, esa comisión organizadora de todos os eventos. Tamén teño que felicitar a todos os traballadores municipais que están traballando arreo para garantizar que todos teña ben, que a gracias a eles tamén se poden celebrar moitos eventos. A veces non nos vemos, pero esos traballadores municipais están a todas as horas pues axudando en todo aquilo posible. Pois hoy que pase polo parque de Ribadeo xa están todos os stands nese mercado do Vendaval Fest, e iso que non fixo foron os traballadores municipales, ou todo está funcionando ben para que haxa unha coordinación perfecta no tráfico para este fin de semana, e iso tamén son os nosos policías locales. Por tanto, a coordinación é algo fundamental, un traballo coordinado dá éxitos.
E aparte das festas, falamos agora de paseos, de rutas turísticas que tamén tenen preparado dende o concello, e incluso unhas xeorrutas, é dicir, damos a coñecer en Ribadeo, damos a coñecer tamén a costa, e damos explicacións nestas xeorrutas tamén, non?
Mira, claro que acabas de decir, Ribadeo é turismo, é altamente turístico, pero tamén temos que explicar o que temos en Ribadeo. Por eso queremos dicir que estas visitas guiadas neste verán do 2023 pues, son 11 percorridos que queren explicar, divulgar, facer pedagogía do que hai en Ribadeo. Se fai poucos días celebrábamos o Ribadeo indiano e queríamos poñer en relieve pois esa arquitectura indiana que temos en Ribadeo, pois isto é o Ribadeo ilustrado, isto é o Ribadeo indiano e este é o Ribadeo antigo. Tamén é a teatralización de todo o escenario de Ribadeo. Explícome, hai visitas teatralizadas no legado indiano, tamén visitas teatralizadas no Ribadeo ilustrado, e esa visita teatralizada nos camiños de encanto que queremos poñer pois en valor eses lugares singulares do interior tamén do noso Ribadeo. Creo que si tamén queremos poñer en valor a Ribadeo, hai que falar, como decías ti, do Ribadeo por natural, é dicir, deses espacios que nosotros queremos poñer en valor. Pois a xeorruta dos arcos, a xeorruta da ría, a xeorruta dos pregues, e tamén a xeorruta dos ollos. Creo que todo isto significa que temos un Ribadeo arquitectónico cultural e tamén un Ribadeo turístico con unos espacios naturais que, por certo, nestes días pues, puxemos o día, neste escaso mes de goberno, como é todo ese paseo das aceas, todo o cargadeiro, todo o paseo da costa, é poñer o día, un tempo récord, pois os areais, as nosas praias. Sin esquecer que o rural, tenemos un atractivo moi importante, vamos a seguir traballando para proteger ese producto que é o turismo rural dentro dos eses espacios que debemos potenciar nos próximos anos. Por tanto, estamos traballando, detectamos que era importante que vamos a seguir potenciando o que é ese Ribadeo ilustrado, ese Ribadeo indiano, ese Ribadeo, digamos, tamén antigo, donde queremos poñer ejercer pedagogía e explicar perfectamente o que hai en Ribadeo.
E unhos plans que acaban tamén de sacar adiante nos primeiros días de legislatura para a conservación urbana e sobre todo para a limpieza viaria, que tamén é un tema moi importante de cara ao veciño, hai que telo sempre claro, de cara ao veciño, pero tamén de cara ao turista, ao que nos visita, non?
Claro, ahora decía, Ribadeo é turismo. Bueno, pues si Ribadeo é turismo, debemos compaxinar e debemos acompañar nese Ribadeo, digamos, de traballo. Por que digo ese Ribadeo de traballo? Bueno, pues que Ribadeo debe ter unha coordinación perfecta, limpiar as súas rúas, baldear as súas rúas, conservar e manter o mobiliario urbano. Cando se chega un pobo e se ve un pobo limpo, cando se ve un pobo que as cousas se conservan, se coidan, iso traslada que hai un traballo detrás. Bueno, pois eu quero felicitar tamén aos traballadores municipais, tivemos unha reunión cando chegamos, empezamos a coordinar o que é o sistema de limpieza, o sistema de tamén de conservación e mantemento do noso mobiliario e tamén dos espacios onde hai gran afluencia de turistas, tamén de visitantes. O Ribadeo, digamos, o Ribadeo ese que queremos potenciar desde un punto de vista da conservación dos paisaxes naturais. Bueno, pues todo o paseo das aceas, onde limpiamos e conservamos, tamén o cargadeiro, tamén o paseo da costa, as praias. Bueno, todo temos que poñer o día, e ainda falta moito, pero nestes momentos estamos pois traballando arreo para que todo esteña ben conservado, limpo e cunha imaxe, digamos, de un Ribadeo coidado.
E un adianto, a Festa do Percebe, que temos aí a volta da esquina.
Bueno, a Festa do Percebe, pois todo, digamos, todos os veciños a conocemos, todos os visitantes. Aí conxugamos varias cousas en Rinlo. Queremos poñer en valor a arquitectura, que esa vila mariñeira, queremos poñer en valor a gastronomía e queremos poñer tamén en valor o traballo dos mariñeiros, dos mariscadores, dos percebeiros, das percebeiras. Algo destacar que históricamente eran máis mulleres que homes percebeiras e tamén nestes momentos sigue sendo o mesmo. Hai máis percebeiras que percebeiros. Algo que destacar e tamén que poñer en valor. E por último, poñer en valor tamén o rinlo natural dese entorno donde o paisaxe o dice todo. Bueno, pois, se queremos pasalo ben un 5 de agosto, eu invito a todo mundo a vir a rinlo, a degustar a gastronomía dese paisaxe, desa arquitectura e tamén defender todos o mundo do mar, o sector.
Daniel Vega, alcalde do Concello de Ribadeo, moitas grazas, boas tardes.
Pois moitas grazas a Cadena Cope e unha aperta enorme a todos os seus ointes.
Santiago de Abres está de fiestas. Fiestas en honor a Santiago y a Santa Ana. Sábado 22, gran churrascada en el campo de la fiesta. Empanada, churrasco mixto, bebida, postre y café por 20 euros persona. Coge tu ticket en Bar La Curuxeira o Porfirio Casa Barbeiro. Carnicería Rodrigo en Vegadeo y miembros de la comisión de fiestas. Y a partir de las 10 de la noche, actuación de SP Sound Project. Martes 25 a la 1 de la tarde, misa solemne acompañada por la banda de música de Lourenzá. Y a continuación, sesión Bermú con Jaime Paredes. Y por la noche, gran fiesta verbena con las orquestas Gran Parada y Grupo Beatriz. Miércoles 26 a la 1:30 de la tarde, misa solemne, sesión vermú con la orquesta Ritmo Joven. Y por la noche, fiesta verbena de nuevo con Ritmo Joven y DM Euforia. Hay recinto cubierto con carpa. Te esperamos en Santiago de Abres.
Multitienda Teresa de Ribadeo tiene grandes promociones para la vuelta al cole.
Si reservas tus libros de texto antes del 15 de agosto, te dan un bono del 10% del importe de los libros para consumir en material escolar.
Además, Multitienda Teresa admite pagos con cheques de la Xunta.
Multitienda Teresa, desde siempre, en la calle Ramón González 16 de Ribadeo. Teléfono 982 13 10 14.
E imos a falar do Camiño do Mar. O Camiño do Mar, pero neste caso do Camiño do Mar FEX, que vai ter lugar hoxe precisamente a partir xa das 9 da noite, que seguramente ahora mismo xa están nos últimos preparativos. Vais a celebrar en Cangas de Foz, no campo de fútbol, e conta coa organización da Asociación de Festas de San Bartolo e Baros Castros. Saudamos a un membro da organización, David Becerra. Moi boas tardes.
Boa tarde.
Como están esas últimas horas? Como temos os preparativos? Porque está aí a volta da esquina.
Sí, bueno, estamos un día un pouco a tope, pero bueno, está todo bastante ben perfilado. Nada, dando os últimos retoques xa.
E que digáis, si podéis dar pendientes un pouco do que sempre preocupa aquí, la climatología, non? De como vai a tal a noite, non?
Sí, bueno, a ver, bastante confiado, porque se será como ayer, antes de ayer, que se nublou, pero non choveu, pero eu creo que ben.
Bueno,
creo que non vai haber problema.
E que temos preparado para esta noite? Porque imagino que xa os artistas tamén xa están a punto de chegar ou algún xa chegou.
Sí, bueno, están a punto de chegar, hai algún que chega algo xustiño ainda de noite ao aeropuerto, pero bueno, está todo bastante ben planificado. Nada, está todo xa, os detalles xa están todos perfilados.
Que ofrecemos neste festival? Temos
a Orquesta La Fórmula, unha orquesta conocida xa a nivel nacional, que trae un espectáculo, creo que único. Bueno, despois a maiores temos a Fonsi Nieto, que é un DJ que xa ten bastante repercusión mediática tanto a nivel nacional como internacional, e a Sofía Cristo. E despois, bueno, decidimos apostar tamén por xente de aquí da zona, con, bueno, poñelos un pouco tamén no panorama. Decidimos apostar por Litainer, por Carras, bueno, por a discoteca móvil con Xuro tamén.
E nestes dos DJs, quen arrastra máis xente? Estes grandes nombres ou os da casa? Por aquilo de que, son amigo de Lebo.
Sí, eso, a ver, tamén funciona bastante. Sabémoslo saber hoxe, eu creo que a xente da casa sempre tira por lo que tú mismo dices, que todos temos amigos, sobre todo esta xente, un de Ribadeo, outro de Viveiro, e ao final, pues, teñen o seu tirón, que eras que non están empezando, bueno, Litos está empezando, Carras xa leva un tempo xa bastante máis conocido, pero bueno, ao final, pues eso, vamos moita xente, e despois intentaremos que os artistas que veñen a nivel nacional pues, consigan arrastrar todavía máis.
Bueno, Fonsi Nieto tamén conocido polo mundo das motos tamén, non? Seguramente sí, que o aficionado ou a xente das motos tamén o vai a ir a ver.
Sí, eu creo que bueno, ese asunto, competiu en MotoGP, ahora ten aí un equipo en MotoGP o Prama Racing e tal. Entón, bueno, eu creo que vai ter tirón, sobre todo no que dices tú, na xente que gusta o mundo do motor, sobre todo o motociclismo, e que se vai acercar a Cangas simplemente polo feito de que este.
E como é a venta de entradas para este festival Camiño do Mar Fest, ou abrimos taquilla a partir das 5 da tarde e listo?
No, ahora mismo hai bastantes puntos de venta por toda a Mariña habilitados, desde Ribadeo hasta Viveiro. Bueno, están colgados nas nosas redes sociais, por si alguén ainda non ten entrada e quere pasar a mercala, pues pode pasar sin problema. Despois tamén a partir das 5 da tarde en taquilla pódense adquirir entradas sin problema ningún.
O festival previsto podes comenzar a partir das 10 da noite.
Sí, a partir das 10 da noite hasta 6 da mañá.
E como invitas a xente da Mariña, do occidente de Asturias, que se pase hoxe por Cangas de Foz?
Pues yo creo que vai haber un ambiente único, bueno, que creo que sobre todo, pois o que falamos antes, a Fórmula, unha orquesta que non ven nada por aquí, por esta zona, non, bueno, eso, eu creo que é un motivo grande pa animarse a vir. Despois os DJs a nivel nacional teñen a súa repercusión mediática, eu creo que son DJs xa contrastados, que teñen un bon nivel, bueno, que é un espectáculo que pode ser único. Pois nada, eso, que se animen a ver sobre todo a xente que está empezando, tanto a Litener como a Carras, porque eu creo que van a sorprender, porque son xente con moita calidad, con poca trayectoria litos, Carras algo más, pero bueno, que son xente que está currando duro e que merece unha oportunidade así.
Pois un auténtico festival Camiño do Mar FX hoxe a partir da noite no campo de fútbol de Cangas de Foz. Por certo, coa colaboración, creo que de Xunta de Galicia, Diputación e Concello de Foz, entre outros,
un vecino. Sí. E tamén, bueno, cabe mencionar o Concello de Barreiros, porque, bueno, facilito non sei en última hora un grupo de hidrógeno tamén para que todo salir adiante, unhas vallas tamén para botar unha mano. E, bueno, pois pues agradecer yo que, si non, sin eles tampouco podría salir esto adiante.
Pues esperemos que sexa un éxito. Lembramos hoxe a partir das 10 da noite en Cangas de Foz. David Becerra, moitas grazas, boas tardes.
Gracias a ti, boa tarde.
O sábado día 22 non podes perder a 10ª festa do Percebe de Xove a partir das 12 na Praza do Concello. Ven comer percebes grandes como o demo. Animación a cargo da Charangos Charangos e unha disco móvil. Xa o sabes, este sábado 22 de xullo non podes perder a 10ª festa do Percebe de Xove. Agardámoste. Organizado pola Asociación de Festexos a Medorra coa colaboración do Concello de Xove. En Castropol, fiestas en honor a Santiago Apóstol. Lunes 24 de julio, a las 12 horas, desfile de gigantes y cabezudos por las calles de Castropol. Martes 25 de julio, a las 12:30, misa solemne y procesión. Y a continuación, en el Campo de la Paloma, sesión vermut con el grupo Zona Cero. A partir de las 11:30 de la noche, fiesta y verbena amenizada con la Orquesta del Momento, Cuarta Calle y grupo Zona Cero. Se dispondrá de carpa y servicio de bar. Recuerda que el lunes 24 y martes 25 de julio, Castropol quiere verte. Grandes fiestas en honor a Santiago Apóstol.
Estamos a 10 minutos para las 2 de la tarde. El delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, fixou xa unha visita institucional ao Concello de Viveiro. María Loureiro, alcaldesa, fala desa visita, sobre todo, dos temas, do tema importante que trataron.
Agradecer ao delegado de goberno que estivese hoxe aquí, bueno, pois a solucionar novamente temas importantes para os veciños e veciñas de Viveiro, neste caso pois máis concretamente o tema da esplanada, que era un tema que viñamos xa dende hai moitos anos arrastrando, que houve que haber un cambio no goberno central de Madrid para poder sentarnos e buscarle unha solución a isto en o minuto cero que nos sentamos, que fomos a Madrid. E despois, pois, coa súa delegada de goberno, co delegado de goberno, pois intentamos buscar unha solución, presentar un proxecto, e non lo informaron favorable para poder arranxar a zona e urbanizar a zona da variante.
Pedro Blanco fixou tamén referencia a esas traballos.
Efectivamente, trasladouse-nos un problema que, ao que estuvemos receptivos no primeiro momento, e que hoxe viñamos aquí e dicir, bueno, pues a trasladarlle á alcaldesa a solución que tean, dicir, a reversión destos terreos para poder, dicir, acometer obras que eran absolutamente imprescindibles.
Atención a este anuncio. Este verano, oportunidad única en Burela. Venta de colchones en Restos Stock Burela. Escucha. Colchones a 100 euros. Sí, sí, a 100 euros, incluso de matrimonio. Colchones HR Technology de alta densidad, todas las medidas. No dejes escapar esta oportunidad. Cambia ya de colchón. Todos los colchones tienen garantía. Fabricación exclusiva en Galicia y directos de fábrica. No lo dudes, visítanos. Estamos especializados en alojamientos turísticos. Además, disponemos de precios reducidísimos en almohadas, canapés y colchones viscoelásticos. Precios imbatibles en textil hogar con edredones a partir de 19 euros. Gran oportunidad. Colchones de última generación a 100 euros. Restos de stock. Estamos en Arcadio Pardiña 74, Burela.
Y estamos en peche de campaña y quedan pocas horas para intentar arrancar un voto, intentar convencer y bueno, pues íbamos a pechar un poco también nosotros e íbamos a hacer con un cabeza de lista da Mariña, con un cabeza de lista de Ribadeo. En este caso é o cabeza de lista do Bloque Nacionalista Galego por Lugo, era un outro que o ribadense Dani Castro. Moi boas tardes, Dani.
Moi boa tarde, como estamos?
Como vai a campaña este último día?
Pois aquí rematando, intentando dar os últimos coletazos para convencer a xente da necesidade de votar o BNG tamén de Lugo, esta provincia que tanto necesita dun deputado nacionalista en Madrid, porque ao fin e ao cabo son moitas as infraestructuras e moita desconexión que sufrimos. E bueno, chegamos un pouco cansos como todo o mundo, pero con un montón de ilusión e un montón de ganas, e remataremos hoxe en Foz.
Infraestructuras necesarias para Mariña e para Lugo. Para Mariña falabais estes días da apertura tamén do porto de Morás.
Sí, ao final todo se entremestura un pouco entre a necesidade de infraestructuras já estaban para o eido empresarial, e falábamos do dique norte, do dique de Morás, do dique de Alcoa, da súa necesidade de liberalizarlo, porque ao final temos aí o dique de maior calado da provincia de Lugo e está totalmente inutilizado. Cantas empresas desexarían ter iso aberto para poder sacar os seus produtos, pero de infraestructura, sobre todo no que ten a ver coa Mariña, temos que falar da A74, da autovía da Mariña. Eu sempre estou dicindo nestes días que tiña 5 anos cando se comezaba a falar da súa construción, van moitos euros, moitos millóns de euros en base a proxectos, pero ainda non temos a primeira pedra. E iso é porque a provincia de Lugo pois non conta tanto, e por iso un deputado nacionalista fai falta a Madrid para obrigar, porque ao final o goberno funciona a base de números, a base de aritmética, para obrigar a facer o que se diu que despois de 20 anos non está tan disposto a facer, e con ese objetivo tamén a nivel da Mariña nos queremos plantar. Pero poderíamos falar tamén da nacional a altura de Foz e Burela, con ese socavón que sigue aí e non temos data para cando se vai solucionar, ou tamén poderíamos falar do FEBE, que xa é hora, xa vai sendo hora de ter un tren do século XXI.
E outro tema importante, no Congreso, a pesca, pensións, axudas aos estudiantes, temas que tamén che preocupan bastante, non?
Sí, porque ao final, como le vamos dicindo na campaña, o BNG está para defender o país, para defender os galegos e as galegas, pero tamén queremos axudar a facer mellores leis. Ao final, ao fin e ao cabo, en canto as pensións, Lugo segue sendo a provincia con as pensións máis baixas do Estado, xa que o primeiro foi a segunda provincia con as pensións máis baixas do Estado, e isto non pode ser así. Ainda por riba, cando se está poñendo debates en riba da mesa de alongala ata os 67 anos, no que ten que ver co estudantado, que a xente máis moza, pois evidentemente queremos mellorar esa lei de vivenda. Non pode ser que a día de hoxe os galegos tengan menos de 5 anos que teñen soldo de 58% do seu soldo a pagar o alugueiro de media. É dicir, non pode ser que teñamos as nosas persoas máis mozas pagando casi 6 de cada 10 euros
dedicados al lugar. Es imposible construir una vida. En la pesca, pues al final tenemos que ir a defender también al Congreso y el sector pesquero de la Mariña en concreto. É punteiro, é que esa é dun dos máis controlados do mundo, é que se necesita favorecer a súa pesca, máis nun momento en onde estamos vendo que os índices de obesidade siguen aumentando, nun momento no que estamos vendo que a diminución do consumo de peixe baixa case a metade, estábamos a 38 kilos o ano de peixe por persoa, estamos cerca de 20, e isto non pode seguir así, sobre todo o que significa a pesca para a totalidade da Mariña, tendo dúas potencias como son Burela e Celeiro. Para iso tamén queremos estar no Congreso de Oxe das Deputadas.
E tiramos das enquisas, posibilidade de un diputado do BNG no Congreso. Parece que está bastante cerca.
Pues sí, al final, tanto las nuevas enquisas internas como el propio CIS de Tezanos, como incluso el Partido Popular, están mostrando que el último diputado de la provincia de Lugo está en xogo entre el Partido Popular y el BNG. Y por eso estamos diciendo a toda esa gente que no quiere ver un gobierno PP-Vox no Estado, que desde Lugo puede colaborar también para que eso no ocurra, ya que un diputado de BNG es un diputado menos del Partido Popular. Y es el propio Partido Popular. O primeiro en sabelo. Mesmo dixis de Tezanos, que non creo que teña unha certa admiración polo BNG, e sempre nos deu unhas enquisas máis baixas, está a dicir que o BNG está en condición de disputar ese deputado, facendo historia e poñendo un deputado nacionalista para a provincia de Lugo por primeira vez. Non sabemos que a principal enquisa é do 23 de xullo, estamos dispostos a facer historia, como dicimos, para ter un deputado que se xinga única e exclusivamente aos intereses da provincia de Lugo, e tamén de paso restarlle un deputado do Partido Popular para evitar tamén desde Lugo que haxe ese goberno que nos poida retroceder 30 anos.
E como mariñán que eres, pechas a campaña na Mariña, en Foz.
Sí, ao final é a típica, ademais sempre nesta data, a típica chicharrada de Foz, que paso, xa de paso convidamos a todos as xentes que queiran ir. Xa van moitísimas edicións e pechamos aí, dedicaremos unhas pouquiñas palabras xa co ambiente máis festivo, e o que queremos é que a xente desfrute, que é como ribadense, pois que é mellor que rematar na Mariña esta campaña que foi moi difícil para todo o mundo, moi diferente ás campañas anteriores, pero que vamos con moita forza e creo que acabamos moi arriba un BNG en crecemento e con moitas ganas e ilusión.
Pois forza para estas horas que quedan de campaña, xornada de reflexión mañá, e as urnas son as que tenen o veredito o vindeiro domingo. Dani Castro, moitas grazas, boas tardes.
Moitas grazas a vos.
Ainda estás a tempo de estudar formación profesional o vindeiro curso no CIFP Porta da Auga de Ribadeo.
Se xa presentaches a túa solicitude, non esquezas matricularte ata o 31 de xullo.
O Porta da Auga de Ribadeo dispón dunha ampla oferta de FP adaptada ás túas necesidades.
Podes escoller entre ciclos formativos, cursos de especialización ou de formación específica, como de fabricación e mantemento de embarcacións de fibra de vidro para formar futuros traballadores de astilleros de Leo.
As prazas son limitadas. Non te quedes en a túa.
Infórmate chamando o 982 128 894 ou achégate ao CIFP Porta da Auga de Ribadeo.
El Dr. Cubero, dermatólogo, pasa su consulta en la clínica Más Saúde en Foz los viernes por la tarde. Puedes solicitar tu cita llamando al 982-06-2315. 982-06-2315. Doctor Cubero, su amplia experiencia le avala. Los viernes por la tarde, consulta en la clínica Más Saúde de Foz. Estamos en Avenida Álvaro Cunqueiro, 54 Bajo, en Foz.
Pues estamos ya a pocos segundos para las 2 de la tarde. Toca echar el cierre a esta edición de Costa Viva de hoy viernes. Toca echar el cierre a esta semana. Toca también pensar en que mañana hay jornada de en reflexión, que el domingo toca jornada electoral. Así cerramos, como decíamos, esta edición de Costa Viva. Saludos, buenas tardes.